Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu pro účetní. Tentokrát s Katkou Novákovou, Danem Ledvinkou, ASB Czech Republic. Vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den, Libore, díky.
A jsem rád, že jste přijali pozvání a můžeme si popovídat ASB Czech Republic nebo možná ASB Group, když to budeme takhle dávat do nějakého celku, účetní firma roku 2021. Co to pro vás znamená?
Já možná to pojmu za celou skupinu, protože vlastně ASB jako takové se podobných soutěží účastní velmi výjimečně, což znamená, je to pro nás velké ocenění a nejenom, když bych mluvil za náš obchodní nebo marketingový tým, ale samozřejmě pro celou firmu a hlavně ocenění pro kolegy z účetního týmu, tak velmi si toho vážíme a i vlastně z reakce našich klientů jsme rádi, že to má svůj dopad i řekněme marketingový. Takže jedno velké díky porotě i všem, kdo vlastně tu akci organizuje a účastní se toho, že ASB vybrali jako vítěze této soutěže pro minulý rok.
Čímž zároveň malinkaté představení Dan Ledvinka, Group Business and Development Marketing.
Ano.
Sekce Katka Nováková, Head of Accounting Team, šéfka účetního týmu. Berete to jako zadosti učinění jakoby, té účetní práce a teďkonce jako uvědomujou si to ti účetní, ti jednotliví zaměstnanci?
Já si myslím, že ano. A pro mě to je, nechci říct vyvrcholení, ale takový nějaký hezký ústění té mé dlouhodobé cesty v ASB, protože já jsem tam už 14. rokem, což si uvědomím je až jako děsivé vysoké číslo. A je příjemné, když jsem nastupovala do firmy, která byla malá a svou konkurenci měřila, nechci říct na desítky, ale bylo to prostě spousta firm a vlastně jak rosteme, tak se ta konkurence zužuje, ta přímá. A vlastně je to příjemné vyústění toho, té snahy naší a té práce, kterou jsme za tu dobu udělali.
14 let v jedné účetní firmě. A to není ale nic jako neobvyklého, bych řekl. Tak podle nějakých různých statistik jakoby účetních, kteří prostě pracují pro nějakou firmu.
Já si připadám mentálně mladší, takže to, že jsem tam 14 let, znamená, že už nejsem tak mladá, jak si myslím.
A k tomu ještě jedna GOSA ASB letos slaví 20 let. Takže berete to jako určité ocenění těch 20 let vůbec?
Určitě. A myslím si, že když bych mluvil teda nejenom za nás s Katkou, ale i celý management firmy, to bere jako ocenění za tu dlouholetou práci a jsme za to, ještě jednou říkám, moc rádi.
Dana, jenom možná, pojďme představit ASB Group, jenom velmi nějak krátce, co vlastně je schováno za tím spojením ASB Group.
Tak do ASB Group, což jenom to vysvětlím, je řekněme marketingový název, není to oficiální entita nebo holding, ale vlastně do skupiny spadá ASB Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko. To, co my děláme primárně, tak jsou právě účetní služby, daňové služby, korporátní služby, dále je to mzdové poradenství a transakční služby, což znamená komplexní poradenství pro firmy, ať už v regionu působící, anebo pro zahraniční investory, kteří se rozhodují pro vstup do některé z těch zemí.
Na tom celém je ještě zajímavý to, že ASB je původem česká entita.
Ano.
Je založená kdysi dávno jako ASB Prague, jestli se
2002.
Pamatuju, těch 20 let zpátky. A postupně vlastně se rozrostla do toho, že to není jenom záležitost České republiky, ale nějaké té střední Evropy.
Tak ano, je to tak. Je to v kontextu asi na delší debatu, ale pokusím se jenom rychle v kontextu našich klientů, což znamená tam, kde my jsme viděli potřebu klientů pro podobné služby, které jsme poskytovali v České republice, tak vlastně to šlo ruku v ruce i s tou jejich poptávkou, takže proto nějak logicky Slovensko, Polsko a jako poslední počin Maďarsko.
To znamená, funguje to teď tak, že klienti působící v těchto různých zemích, tak v zásadě jsou jaksi ve spolupráci s ASB.
Velmi často.
Velmi často také.
Ve všech zemích.
Ještě jedna otázka k tomu a to je ten růst nebo ta expanze. Byla dělána jakoby přirozeně zakládáním těch entit těch zemích nebo to byly nějaké akvizice existujících společností v těch
De facto ten původ je organický, což znamená, snažili jsme se zakládat entity de facto, když to řeknu, na zelené louce, najmout, nebo taková byla a je strategie lokální manažery, kteří budou vést tu pobočku a rozvíjet ten lokální biznis na těch daných trzích. Nicméně v Polsku se naskytla před pár lety příležitost vyrůst vlastně v daňové oblasti, takže jsme udělali akvizici společnosti Taxplan, která byla velmi renomovaná daňová společnost právě na polském trhu, a díky tomu jsme získali vlastně velkou databázi klientů a profesionálů v oblasti daní pod křídla ASB.
Já to, když se vrátím částečně k té soutěži, tak jeden z, jakoby, z určitých plusů, který v zásadě i při nějakém hodnocení byl brán v potaz, bylo to, že se podařilo vlastně vybudovat firmu, která není jenom lokální. Takže jakoby česká, ale že má svým způsobem právě dosah i do zahraničí a teďkonce ještě potažmo nějakým organickým růstem, což je fajn slyšet vůbec.
Vnímáme to taky tak a samozřejmě tam jsou dvě roviny. Buď se rozhodnete jít cestou spojení nějaké velké globální sítě, což nebyl náš případ, a nebo vlastně mít ty pobočky napřímo, což nám se jevilo jako výhodnější.
Katko, jak jste velký interně teďkonc? Kolik je lidí v tom účetním oddělení? Pokud se dobře vnímám, tak vás je tam jakoby i víc těch šéfek, těch účetních oddělení. To znamená, pojďme se podívat dovnitř té firmy.
Je to tak. Já když jsem začínala, tak bylo účetní oddělení zhruba o 12-13 lidech a dneska nás je 45. Takže s tím vlastně, jak jsme postupně rostli, tak vznikla potřeba vůbec mít pozici Head of Accounting Team, protože vlastně, když já jsem nastoupila, tak jsem nastoupila na pozici reporting specialista. A vlastně si zastřešoval to účetní oddělení, partner účetního oddělení. Ale postupně jeho práce se zvětšovala, začala se věnovat transakcím, potřeboval on si uvolnit ruce, tak vlastně vznikla ta pozice toho manažera účetního týmu. A když už těch lidí bylo ke 20, tak už vlastně jsme přišli na to, že jeden člověk už neobsáhne 20 lidí a 150 klientů, že to jako vůbec není jak v lidských silách, tak vlastně vznikla ta potřeba ten tým rozdělit si klienty a zvýšit počet manažerů. Takže dneska jsme 3 manažerky účetního týmu a máme zhruba neúplně stejně velké třetiny starosti.
Dohromady teda 45 lidí v české entitě.
V české entitě.
Když bychom to vzali globálně, kolik máte přehled teď jakoby představu, kolik tam je vlastně těch účetních, tady jsem chtěl říct jako dělníků, ale prostě těch lidí, kteří samozřejmě poskytují to poradenství těm klientům.
Já nebudu vědět z hlavy jenom účetní tým, ale zrovna teda máme začátek roku, tak se snažíme kalkulovat i čísla vlastně z předchozího roku nebo z konce roku, takže máme dohromady 250 zaměstnanců za ty 4 země.
250 zaměstnanců, to je pěkné číslo v kontextu těch aktivit, které jste zmiňoval, vlastně dané, transakční poradenství, daňové přesně poradenství tak. A tak dále. Jaká byla reakce teda těch lidí v tom vašem udělení? Vyhráli jsme cenu, nebo získali jsme cenu, ocenění.
Přiznám se, že osobně jsem u ní nebyla, protože oni se to dozvěděli na All Staff meetingu, kde já jsem zrovna nemohla být kvůli covidu, kvůli karanténě. Takže jsem to úplně neviděla, ale samozřejmě podle mě každý vnímá to, že to je ocenění té naší práce, že vlastně poskytujeme kvalitní služby dlouhodobě a že je to vidět. Že to vlastně oceňuje i někdo jiný, než jenom nadřízení nebo.
Tak já jsem samozřejmě zaregistroval různé pozitivní reakce a děkovné reakce přes sociální sítě, takže si myslím, že to je legitimní.
Je to určitě příjemné.
Je to určitě příjemné. Katko, malinko to odbočím, jenom protože jsi po Vánocích, přelom nového roku, jenom taková otázka, jak tráví účetní firma účetní kancelář vánoční období. Jaký bylo? Jak by z hlediska té práce vůbec zavíráte 22. a potkáváte se
no.
3. ledna?
Musím říct, že letos se to hodně lidem povedlo.
Jo.
Že si dokonce myslím, že to byl první rok, kdy skutečně hodně lidí mělo volné Vánoce. Mm-hmm. My ještě mezi svátky míváme celodenní školení od paní Pelařové, takže toho jsme se účastnili, ale šlo se připojit i online, takže hodně lidí se připojilo z domova. A jinak relativně bylo volno, protože jsme věděli, co nás čeká, my zavíráme některé firmy 3., 5. a už jako jedeme non-stop víkend. Takže ty Vánoce, kdo mohl, ten tady měl volné.
To znamená, to mluvíme o těch vánočních svátcích.
Zhruba toho 22.
Ale 29. 12. a tak...
Bylo školení.
Bylo školení a přelom roku Dan mi tady před natáčením vyprávěl, že na přelomu roku vyřešili kontrakty a záležitosti.
Je to tak, potvrzujeme, no. I vlastně na konci roku byla potřeba klientů, tak jak jsme měli možnost zaznamenat, dojet třeba spoustu věcí, co měli ještě rozjednaných, nebo projektů právě i z pohledu kontraktu do konce roku, nebo potažmo začátkem roku, takže i ten náš obchodní a marketingový tým měl poměrně dost práce.
Ještě zpátky k té soutěži. Co jste zmiňoval, Dane, že se neúčastníte soutěží, nebo že toto je určitá výjimka, což bychom se mohli vážit. Jakože. Ale kde byl ten impuls na začátku? Jako, kde byl ten impuls toho, že se ASB přihlásilo do soutěže?
Já si myslím, že je to historicky dva roky zpětně, kdy jsme registrovali, že vlastně podobné soutěže, ať už zaměřené na daně nebo na účetnictví, v České republice fungují. A tím, že vlastně úkolem i našeho marketingového týmu je vyhledávat podobné příležitosti, kde by ASB mohlo být účastno, tak vlastně jsme se účastnili.
Protože je daňař roku, je vlastně účetní roku. A teďkon celkově, nejenom bez ohledu jakoby na to vítězství finálně, nebo na ten finální žebříček, jak to celý hodnotíte? Jak se tu soutěž jako takovou?
No velmi odborně. Za což děkujeme, protože víme, že i z trhu je spoustu soutěží, kde řekněme, práce poroty není třeba na takové odborné úrovni nebo tolik dopodrobna s nějakými finalisty, takže si to vážíme.
Tím, že rychlá otázka na Katku, protože v rámci té soutěže je v zásadě jakoby pohovor, že jo? Nebo jakýsi smart talk mezi zástupcema té odborné poroty a těma nominantama. Jaký to bylo v tu chvilku? Vzpomenete na to, vybavíte si to ještě,
určitě.
Katko?
Určitě. Mě zaskočilo, kolik lidí bylo v té porotě. Mm-hmm. Skutečně to má obrovský dosah vlastně do různých oborů, aspoň co jsem byla schopná posoudit. Takže určitě pak to rozhodnutí musí být o to objektivnější.
Mm-hmm. Odpovídal se vám dobře? Otázky pamatujete. Protože já tím chci jenom vyzdvihnout asi to, že to není úplně jakoby v tu chvilku nějaké subjektivní jakoby pohledy, nebo kdo získá víc lajků, ale v tomto případě tady opravdu snaha si popovídat o tom, jak ta účetní kancelář funguje, co je za ní, a jaký má rozsah. Takže proto ta otázka, jak jste vnímali vlastně ten rozhovor, jo? Co...
Já jestli do toho můžu vstoupit tak velmi komplexně, protože ty dotazy padaly opravdu z několika různých směrů, ať už když bych šel do detailu, tak třeba lidské zdroje, IT, marketing, obchod, pak samozřejmě i přímo účetní tým nebo ta naše účetní práce, ale bylo to velmi komplexní.
Katko, 14 let, se vrátím ještě k té délce, jo? Ona je pěkná, ona vypovídá o určité lojalitě, že jo, věrnosti ke značce firmě, ale co je specializací u vás třeba víc? Dá se to tak nějak vyspecifikovat, když se podíváte do sebe, jakoby zajistka nějakého účetnictví, české účetnictví, IFRS, protože já vždycky se u daňařů se ptám, tak jste víc na DPHčko nebo na příjmovku, finanční instituce, podnikatele, dá se to tak jako...
Já si myslím, že já to mám hodně všeobecně. Protože v rámci svého týmu, tak já jsem dlouho měla pod sebou účtování právě finančních institucí, takže jsem přičuchla i k tomu. Zároveň ještě na tu práci manažera chystám IFRS závěrky konsolidace pro klienty, IFRS reportingové balíčky, ale zároveň s účetníma řešíme české statutární problematiky, výkazy, co a jak udělat, neudělat, jak se rozhodnout, když přijde nějaké specifické, nějaké specifické oblasti. Takže mám to hodně všeobecně. Ale samozřejmě spousta těch věcí není úplně do hloubky. Každá z mých kolegyň účetních, myslím, že je mnohem lepší účetní, než kdybych se o to pokusila já. Takže já opravdu mám takový ten všeobecný přehled a pak tam mám ty odbornice.
Tak někdo musí je umět taky řídit, že jo? Řídit, delegovat, rozhodovat. Ale já se ptám i z jistého důvodu, protože taky máme spolu nějakou zkušenost. Párkrát jsme se potkali v kontextu té segmentu investičních fondů. A takže mi tam vzniká otázka, jak to portfolio vlastně v rámci toho ASB je zdavě víc orientovaný právě tím směrem, tak jak já jsem to třeba do určité míry cítil právě jako investiční fondy, investiční společnosti a možná jakoby ten finanční sektor versus potom teda tady ty jiný účetní jednotky jakoby nefinančního, jestli se dá tohleto. To znamená, jestli jste specialisti třeba na ten sektor víc.
Asi bych neřekla specialisti, ale rozhodně podíl toho finančního sektoru se zvyšuje. Zvyšuje se, ale myslím si, že na čem vlastně ASB vyrostlo, tak byly nemovitostní společnosti. Takže tam bych řekla, že stále máme největší podíl klientů, máme tady z toho biznesu. A
bez ohledu na to, jestli v tu chvilku je to forma třeba investičního fondu nebo neinvestičního fondu.
Tak.
Prostě real estate.
Přesně tak, real estate je to gro.
Já tam totiž ještě jednu otázku a to je v kontextu těch fondů se chci se jenom zeptat, jak jste se tam třeba právě nebo perete možná ještě. Možná se neperete. Všecko je jasné. Ale to je řekněme i frase v české účetní závěrce. Dopad vyhlášky. Vyhlášky, která vlastně byla účinná od minulého roku, teď vlastně bude v účetních závěrkách.
Přesně tak.
Tak jenom nějaký nadhled z toho, jak...
My jsme se na to dlouho připravovali. Dlouho jsme o tom věděli, pracovali jsme na tom i vlastně ve spolupráci s váma, takže už nás pak nic nezaskočilo a relativně jsme po celou dobu komunikovali i s auditory, aby tak nějak jsme byli všechny strany spokojené, takže nezaskočilo nás to, ale samozřejmě byl to velký úkol překlopit a připravit to účetnictví a ty závěrky pro to, aby byly v souladu.
Já předpokládám, že ano, je ten trh jakoby na to je ten trh na to připravený, to znamená třeba jako lidi, jakoby zaměstnanci, jakoby účetní vůbec, nebo i vůbec potom ty klienti, to, že se jim do toho českého účetnictví dostává víc jakoby nějaký mezinárodní aspekt, ale jenom tadyhle se chce, že oblast třeba finančních nástrojů prostě má být podle IFRS v české účetní závěrce. Nebo mění to nastavení těch lidí taky vůbec jako uvědomit si. Školení.
To je zajímavá otázka. Školení jsme určitě měli. Klienti, myslím si, že nejsou překvapení, protože oni dostávají ty informace nejen od nás, ale od České národní banky, od Asociace pro kapitálové společnosti, ale ze spousty dalších stran. Takže oni vědí, očekávali a jsou s tím srozuměni. Účetní pro ně je to trošku složitější, protože je to něco hodně nového. A jak jsou zvyklí fungovat roky v těch českých standardech, tak tohle je něco, co prostě úplně boří to, na čem vlastně mají postavené přemýšlení, ale v zásadě je to pořád účetnictví.
No a tam asi bylo to gro té otázky, že jako, protože potřebujeme měnit nastavení jako přemýšlení, uvažování vlastně těch lidí a toho týmu a říct si, to nebude v těch postupech, jako znáte tady x let, ale potřebujete se dostat někam jinam, jo. A to teď jako, a tam vlastně asi šla ta otázka v gro, jako jak se to daří v rámci toho účetního týmu.
Daří se to, oni mají podporu v nás, já zároveň pomáhám stále s přílohama, chystáme veškeré tabulky, podklady pro auditory, takže to řešíme společně. Takhle to je to vlastně první rok, kdy chystáme závěrky podle té nové vyhlášky a podle mě, jak už si to jednou vyzkoušíme a zjistíme, že to není až tak strašné, jak to vypadá na první pohled, tak dobré.
Já tam jenom to na GOSu ještě s nějakým svým takovým čerstvým pohledem, že je zajímavý samozřejmě postupy, nějak to zaúčtujeme, promítneme oceňování, ale zajímavá je diskuze o tom, jak to dostat do struktury třeba nastavených českých výkazů a jak vlastně ty výkazy upravit, změnit. To jenom je taková čerstvá zkušenost nějakých diskuzích. A to je něco podobného.
Vím, že vlastně celý rok, co jsme připravovali měsíční reporty, tak na to ty výkazy ještě připravené nebyly. Takže vlastně ten formát byl stále statutární český a tyko, co chystáme ty závěrky, tak už máme ten formát, jaký potřebujeme.
Dane, je potřeba, taková možná obecná otázka, ale samozřejmě směrem na vás, je potřeba, aby v účetní firmě, v takto poradenské firmě byl někdo, kdo se stará jako o média, o marketing, vy jste v ASB 4 roky?
Necelých pět.
Předtím to byla Mladá fronta. Potřebuje účetní firma?
No já musím říct, že samozřejmě ano. Byl sám proti sobě, ale...
Jste si podříct stoličku jinak, že jo?
Ale všichni vidíme, že i doba se velmi změnila a když já bych bilancoval před těmi 5 lety, kdy ASB mnoho těch procesů nevyužívalo, tak ta doba opravdu se proměnila. Dnes řešíme velmi aktivně, kde a jaké informace komunikovat směr klienti nebo potenciální klienti. Je potřeba, aby někdo ve firmě zastřešoval obchodní procesy, aby se věnoval nabídkám, smlouvám pro klienty. A
takže on to není jenom ten marketing, to je i ten sales.
Přesně tak.
Ten prodej a získávání nových klientů.
Ano, je to tak.
Jo. Já totiž jako mám pocit, ale to je asi potom zaměření spíš na ty menší účetní kanceláře, který jako s tím nepracují. Nemají možná ani tu potřebu, protože si vždycky říkají, máme status quo nějakého objemu klientů, který kapacitně jako zvládáme a nemáme potřebu. Třeba růst, tudíž nemáme potřebu ani se mediálně nějak prezentovat. Ale taky si to souvisí zároveň s tou velikostí, předpokládám. A pak ještě otázka, co vás vlastně přivedlo, jako co byl impulzem toho, že jste vlastně přišel do SB?
Tak možná začnu tou druhou částí, takže moje cesta asi nebyla tak přímočara jako Katky. Já jsem začínal v médiích, správně jak jste řekl, v Mladé frontě, kde vlastně první 3 roky jsem působil v divizi Euro E15, což znamená deník E15 a týdeník Euro, a měl jsem na starosti speciální projekty, což znamená tvorbu tematických příloh a konferencí pro klienty. A víceméně jsem měl na starosti vlastně od začátku portfolio klientů, kde kam spadaly i poradenské firmy. Takže hlavně Velká čtyřka a část těch řekněme second tier poradenských firm, které už tou dobou měly naplánovaný nějaký media plán a investovali do komunikace. Takže vlastně to jsem vnímal od začátku a výhodou bylo, že jsme viděli vlastně těmhle klientům, jak se říká, pod ruce, takže jsme viděli do těch strategií, do všech aktivit, co měli nějakou spojitost s médií, takže už tam jsem pochopil, že je potřeba právě i pro poradenské firmy. A stejně tak to platilo i pro advokátní kanceláře, což byla další velká část našich klientů, aby nějakým způsobem řešili, jak komunikovat a jak být vidět na trhu pro získávání nových klientů.
Takže byl impuls potom prostě přejít do SB.
No, já jsem to měl ještě složitější, protože vlastně po těch 3 letech tehdejší obchodní ředitel této divize vlastně si založil vlastní společnost, kde se věnoval PR, public affairs a nákupu médií, a oslovil mě, jestli bych nechtěl vlastně tyto věci řešit s ním, protože ten tým byl velmi konzervativní, byli jsme ve 4. A podařilo se nám vlastně během roku a půl tu společnost dostat někde na úroveň 10 milionů v tržbách. A měli jsme asi 40 nebo 45 velkých projektů a různých konferencí právě pro klienty i z poradenského oboru nebo z poradenského sektoru. Takže znovu vlastně jsem se dostal k tomu, co jsem řešil předtím pro Mladou frontu. A završilo se to tím, že po tom roce a půl jsme došli k nějakému názoru, že vlastně operativní náklady firmy převyšují příjmy, takže jsme měli nějaké složitější rozhodování, co dál. A díky těm vazbám do různých médií jsme řešili s velkými vydavatelskými domy, jestli někomu by to nezapadlo do portfolia těch jejich speciálních projektů. A nakonec se nám podařilo vyjednat to, že si to zpátky, kdybych to řekl v uvozovkách, koupila Mladá fronta, takže jsem se vrátil vlastně k původnímu zaměstnavateli na nějakou dobu určitou, kde jsem měl na starosti vlastně rozvoj těch projektů po akvizici.
No a vrátím se ještě zpátky teda k tomu jádru ve smyslu toho, potřebuje vlastně určitě poradenská firma tu komunikaci navenek nebo vůbec možná co síla sociálních sítí teďkonc, protože se dá pozorovat, někdo tam není vůbec, ale dá se pozorovat jakoby čím dál tím víc, že se někde promujeme, jak tu práci děláme a jak to účetnictví zpracováme, jak komunikujeme s klientama, jaký nástroje k tomu využíváme. Tak jenom jak to vidíte, kdo v tu chvilku na tom pracuje třeba od vás?
Tak jak jsem říkal, vlastně ta doba se velmi změnila za těch 5 let, co já jsem součástí ASB, a myslím, že k tomu přispěla právě pandemie koronaviru, protože ve chvíli, kdy vlastně všechny procesy přesouváte do online prostředí, tak i vlastně to prostředí, ve kterém působí vaši klienti nebo potenciální klienti, tak je právě to digitální. Takže I proto vidíme velký nárůst sociálních sítí. A my v tomhle jsme velmi aktivní, myslím, společně s Velkou čtyřkou a dalšími společnostmi, kde se můžeme částečně inspirovat v tom, kdo co dělá, jak a jaké věci fungují. Takže je to jeden z těch zdrojů získávání klientů a naší komunikace.
A přes zahraduje nějaké články odborně zpracované, které jsou pak hodně nazdívané. Což tvoří zaměstnanci? Dělají to rádi?
Musím říct, že mladší kolegyně, které už jakoby si prošly studiem na vysoké škole v tom modernějším pojetí, tak docela i rády.
Takže mám v tu chvilku impuls i sami od sebe, já něco je tady novýho, novinka, něco napíšu, ano, a půjdem to sdílet navenek.
Buď to sami od sebe, nebo jim vytipujeme nějaká témata a rozeberu se, ale skutečně jakoby mladším kolegyním to jde mnohem lépe, než třeba, když bych si měla sednout k něčemu já a sepsat něco, co má hlavu a patu. Nemám ten trénink jako oni.
A kapacitu, což je další věc, že většinou to naráží právě na kapacitu lidí.
No, protože Katka jako správná šéfka toho týmu má přehled o těch kapacitách a určí ten úkol. Že? Ale Dani, mluvil jste v zásadě jakoby o té digitální době, tak já zpátky jako ještě ke Katce, jenom jak jsou nastavený ty procesy v té digitální u vás teď v kontextu těch zaměstnanců v té větší účetní kanceláři, co se týče home office, práce v té kanceláře. Když jsem byl u vás, tak je to nějaký velký open space, tak jako, když to tak řeknu, prostě přišlo, nejsou to žádný buňky kanceláře. Je, do jaké míry je teď zaplněný, nebo byl třeba zaplněný v době covidu? Jak kombinujete vzdálenou práci s potkáváním se s práci in-house ve smyslu jakoby v kanceláři?
My to teď vlastně i díky tomu covidu máme hodně flexibilně, ale vždycky byla možnost pracovat z domova. My jsme v podstatě už veškeré procesy, ať už to, že každý měl notebook, to, že každý měl VPNku, to, že každý mohl, když bylo potřeba z jakýchkoliv jiných důvodů zůstat doma, tak mohl. Takže vlastně jsme relativně přirozeně přešli v té první nejhorší karanténě, kdy opravdu bylo zavřeno, jsme přešli domů a víceméně všechno fungovalo. Ale přesto se stále třeba 10-15 lidí v kanceláři potkávalo. Mm-hmm. Ať už potřebovali trošku mezi lidi, nebo nemohli být doma, že tam už bylo plno.
A každopádně to nebyla změna v tom vašem chování, jakože najednou, jako dřív home office nic, všichni pěkně pondělí až pátek, nebo i víkend, prostě od rána do večera v kanceláři, nebyla to změna.
Nebyla to nějak zásadní změna, byli jsme na to připraveni a každý si to někdy vyzkoušel.
Mm-hmm. Takže a komunikace s klientama?
Komunikace s klientama víceméně přišla do toho online prostoru zcela přirozeně. Tím, že jsme vlastně na to přišli celý svět, tak všichni na to byli nějakým způsobem připraveni a už to pak jenom bylo o tom, na které platformě se udělá ten konferenční hovor, než o tom, že by to nešlo.
Výběr vhodné platformy. No, máme, řekněme, téměř 2 roky v kontextu jakoby nějakého covidového období, že by něco mizelo někam úplně asi jako ne to. Tak jenom otázka, jak to vidíte dál jakoby v kontextu, nebo jak vnímáte třeba, nebo na co se připravujete jako účetní kancelář směrem třeba i pro rok 2022, jestli to, co jste si teď možná ještě trošičku víc nastavili nebo zaběhali do nějakého úplně jako běžného procesu. Jaké jsou očekávání?
Já myslím, že malinko víc půjdeme směrem těch home officeů, i když nebude už covid. Mm-hmm. Že vlastně ta první karanténa nám ukázala, že opravdu to funguje. Že jsme schopni zajistit pro klienty ty služby ve stejné kvalitě jako z kanceláře, aniž jakoby to cokoliv ohrozilo a víme, že to prostě lze. Takže vlastně až díky tomu až poté vlastně přišlo do směrnic, že máme jednou týdně home office. Dřív to bylo takové na domluvě s nadřízený. Ano. Bylo to možné, ale bylo to jakoby individuální. Vlastně když máme vložně směrnici, která říká, každý si může vzít jednou týdně a spíš to půjde tím směrem 2x týdně a dál. Už jsme o tom i hovořili, ale tam zase potom byl aspekt, že pokud 2x týdně a více, tak sdílená místa v kanceláři. Mm-hmm. A to už zase jde potom proti, protože každý má rád ten svůj prostor a raději přijde 4x týdně do práce, než by opustil svůj stůl.
No, to byla asi vlastně nadhazená otázka potom, jako když ten open space je nastavený prostě na to, že každý má svoje místo, protože tam pravidelně chodí a při této kombinaci a změny vlastně fungování té práce najednou pukatý kanceláře je možná odbytečná. Že?
Je to tak, no.
Jo. A je zajímavý, myslím, že ty názory se tak jako různí, že jako kombinace home office práce, ano, nebo jako návrat zpátky do kanceláří, protože prostě člověk je leckdy jako v kanceláři v tom svém pracovním prostoru efektivnější. A takže sám nevím, no, co tady bude. Ale zatím zkušenost je taková, že to, co se nastavilo, tak jakoby trvá a větší flexibilita. A funguje
to. U nás to funguje.
U nás to funguje v té
učení. A to je individuálně. Někomu to vyhovuje být doma. Protože tam má ten svůj klid, když tam někdo má 3 dítě, tak radši přijde do kanceláře.
Katko, já mám ještě jednu takovou osobní. Před ASB to byl Dell, nějaká krátká to, a předtím to byl audit. Deloitte. Jednak, co vás vlastně vedlo do auditu a proč vlastně z auditu potom jakoby z té auditorské profese pryč ven do vlastně učení profese?
Co mě vedlo do auditu, nad tím jsem přemýšlela cestou sem, protože já ještě v 6. ročníku na výšce, vlastně v posledním, mě vůbec nenapadlo, že bych audit mohla dělat. Já jsem studovala informatiku v Plzni a byť jsem si vybrala obor finanční informatika, takže jsem si prošla jedním semestrem účetnictví, jedním semestrem nákladového účetnictví, tak jsem měla představu, že budu někde v IT firmě a maximálně být taková ta spojka mezi tím ITákem a třeba tou účetní. A pak se to tak nějak stalo, že jsem měla víc času a jezdila jsem z té Plzně do Prahy na výběrová řízení. Když mi potom z Deloitte zavolali, že teda mě berou, tak bylo hrozně těžké rozhodování, jestli vystoupit úplně z té komfortní zóny, odejít z Plzně, kde jsem byla zvyklá vlastně do Prahy, do úplně nového oboru, o kterém já jsem zjistila, že existuje audit až tak někdy asi měsíc předtím, než jsem se tam poprvé přihlásila na to výběrové řízení. Ale nějak jsem asi v tu dobu potřebovala udělat takovýhle velký krok. A povedlo se, jsem za to ráda, no. Takže audit, to tak nějak vzniklo takto.
A byly to 4 roky nakonec?
Byly to 4 roky a musím říct, že mě trošku utahalo cestování.
Jo.
Že já jsem měla to portfolio takový, že jsem se v neděli zbalila, v pátek přijela, vyprala, přebalila a zase jsem se zbalila.
Těžké necovidové období.
To bylo těžké necovidové období. A byť jsem měla pěkné klienty, jako hezky se mi tam pracovalo, tak to neustále jedění. Jo. Už mě potom unavilo a nějak jsem měla pocit, že potřebuju trošku se usadit v jednom místě. No, pak jsem zkusila jakoby tu interní pozici, protože většinou ta cesta těch auditorů, pokud opouští auditorskou profesi, je, že jdou do těch reportingových oddělení, finančních oddělení, do těch interních účtáren. A potom roce jsem si vlastně uvědomila, že spíš jsem ten člověk, právě jakoby, který by vydělával ty peníze do toho poradenství, než ten support a než ten back office.
No, to byla moje taková druhá otázka, jakoby, jak vlastně porovnáváte jakoby to, protože jste si teda krátce řekněme, vyzkoušela vlastně interní účtárnu nebo interní vlastně. A teď teda dlouhé období externí, tak vlastně to externí vám sedí prostě víc.
Určitě, mě to víc vyhovuje. I ta různorodost, ta komunikace s klienty, komunikace s tím týmem a i různorodost té práce, že to není, byť určitě jsou i interní účtárny, kde je různorodá práce.
Tak. To bez zesporu, my jsme to úplně nezahatili.
Ale mě skutečně jako vyhovuje to široké portfolio a to, že prostě každý den je jiný a že prostě i ten jako můj rozptyl těch činností je hodně různorodý a nějak se v tom jako víc mi to sedne. No.
Dané, ještě jenom prozradím. Vy jste zkoušel politologii, nebo nějakou dobu máte politologii?
Je to tak?
A pak najednou média.
Já jsem skončil na politologii v Hradci Králové vlastně 2 měsíce před bakalářskou prací, protože jsem se dostal do fáze rozhodování buď práce nebo škola. Takže to bylo v tu dobu celkem jednoduchý, takže jsem se věnoval práci a ke škole už jsem se nevrátil.
Mě tam jenom zaujalo to, jakoby to současné působení a prostě ten media marketing sales v poradenské firmě a jakési studium politologie, což si myslím, že v tu chvilku jde každý trošku jinak.
Ono to šlo trošku.
Kdybyste dělal média v politickém nějakém časopise a věnoval se politice jako v médiích. A
no, tam to má trošku jinou konotaci, osobnější, protože vlastně v rodině máme několik politiků, což znamená vlastně odmala jsem v tom vyrůstal přišlo mi to přirozený.
Ale je tam hezký, i to, jak Katka říkala, studoval jsem informatiku, vůbec jsem netušila, kde vlastně skončím. A respektive moje očekávání byla úplně jiná, než jsou. Ale pracujete teď s tím svým zákonem, jako z té informatiky. Dá se, jako že vzpomínáte a zaspomínáte, jako jo, to jsem tehdy studoval, nebo to mám nějakou v sobě něco, co teď je vlastně jako benefitem pro i ty procesy, které se objevují v tom učitnictví.
Já si myslím, že mě co to dalo, to studium, je určitě analytické myšlení. A takový to přemýšlení mít ten nadhled, ale zároveň vidět už ty kroky, jak se dostat k tomu cíli. A to už vlastně, já už jsem na gymnáziu, už jsem studovala, nebo jsem imaturovala z informatiky. Takže nějaká algoritmizace a dostat se od někud někam postupným počtem kroků, které na sebe navazují. A myslím si, že to je to, co mi dala i ta vysoká škola. A co vlastně pak ale podpoří i ten audit, že prostě vy se musíte na něco podívat a zhruba si udělat ten obrázek. A pokud tam není to, co tam očekáváte, hledat ty cesty, jak to tam buď to dostat, nebo zjistit, proč to tam není.
Já rozhodně souhlas, potkávám pár lidí, co teď se pohybují, řekněme, v účetní profesi a prošli si auditem. Ať už jako třeba jenom asistent auditora nebo i teda v nějakou dobu jakoby výš a strašně jaksi pozitivně hodnotí ten benefit toho, že dostali nějaký nadhled práci, vyhodnocování těch dát, se kterými umějí pracovat i v tom učení poradenství. Čo?
Je to tak, no, to můžu potvrdit.
Zpátky k soutěži, jenom myslím, že nový ročník, věřím tomu, že vyběhne letos zase někdy možná v červnu, většinou v 1.6. se vykopával. Nějaké povzbuzení pro jiné firmy, aby se přihlásili?
Tak já myslím, že na našem příkladu je vidět, že to má svoji velkou a nespochybnitelnou roli, takže můžeme doporučit všem, kdo ještě se soutěže neúčastnili nebo oni třeba tolik informací nemají, aby si zjistili a přihlásili se.
Jo, hodnotě. No já doufám, že to tak bude, občas nám to ten COVID zamával, protože samozřejmě účetní a účetní firmy mají spoustu jiné práce, zejména ještě daný různýma legislativníma novinkama a změnama a musí být adaptivní na to, co všechno se objevilo. A tak doufám, že se objeví. No vím, vám ještě jednou samozřejmě gratulace.
Ještě jednou děkujeme.
ASB Group. Děkujeme. Účetní firma roku 2021, Dan Ledvinka, Kateřina Nováková. Díky moc, že jste přijali pozvání a povídali.
Děkujeme
za pozvání.
To byl další díl podcastu pro účetní, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a ve videoverzi na YouTube. Díky moc a mějte se fajn.